กรรมไม่ปล่อยสามีภรรยาคู่หนึ่งมีลูกชายกำลังน่ารักอายุ4ขวบอยู่คนหนึ่งหนูน้อยคนนี้สุขสนมากในบ้านมีแจกันหยกราคาแพงอยู่ใบหนึ่งเช้าวันหนึ่งหนูน้อยได้ปีนขึ้นไปบนโต๊ะเอามือล้วงเข้าไปในแจกันใบนั้นและไม่สามารถดึงมือออกไปได้เขาจึงร้องให้คุณพ่อช่วยพ่อกับแม่ช่วยกันดึงมือหนูน้อยออกแต่ไม่สำเร็จจึงเอาน้ำสบู่เข้าช่วยก็ยังไม่ออกในที่สุดทั้งสองก็คิดว่าจะต้องทุบแจกันหยกใบนั้นเพื่อรักษามือของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนไว้เมื่อทุบแจกันแตกพ่อแม่ก็พบว่าลูกชายกำมือไว้แน่น
กำอะไรไว้เหรอลูก
พ่อถาม
ผมปล่อยไม่ได
้ลูกชายตอบหนูมีอะไรในมือล่ะแม่ถาม
สตางค์ครับ
ลูกชายตอบพ่อแม่พยายามหลอกล่อจนกระทั่งลูกแบมือทั้งสองจึงเห็นว่ามีเหรียญสลึงอยู่เหรียญหนึ่งในมือของลูกชายลูกชายหารู้ไม่ว่าการที่เขากำเหรียญสลึงไว้นั้นเป็นเหตุให้ครอบครัวสูญเสียของมีค่าไปมากกว่าเป็นพันเท่าเรามนุษย์กำอะไรไว้อันเป็นเหตุให้ต้องเสียพระพรอันล้ำค่าที่พระเจ้าประทานให้ทรัพย์สินเงินทองในโลกนี้อาจเป็นเหตุทำให้เราขาดพระพรจากพระเจ้าก็เป็นได้ความจริงทรัพย์สมบัติในตัวของมันเองไม่ใช่สิ่งเลวร้ายหากแต่ความติดใจในทรัพย์สมบัติจนทำให้เราต้องเอาเปรียบผู้อื่นต้องขาดความซื่อตรงและที่สุดก็หลงลืมพระเป็นเจ้าและให้ความสำคัญกับเงินตรามากกว่านั่นแหละที่เป็นสิ่งที่เลวร้ายเมื่อใดที่เราต้องการเงินมากจนถึงกับต้องเอาเปรียบผู้อื่นเราจะไม่ได้มิตรแท้แต่ตรงข้ามจะเพิ่มศัตรูถาวรเมื่อใดที่เราต้องการเงินมากจนถึงขั้นขาดความซื่อตรงเมื่อนั้นเราจะวุ่นวายใจเพราะมโนธรรมติเตียนและเมื่อไม่ซื่อบ่อยครั้งที่สุดเราก็จะชินชามโนธรรมตายด้านและคิดว่ากิจการนั้นๆไม่ใช่ความผิดอะไรและเมื่อเงินตราเข้ามาแทนที่พระเจ้าที่สุดชีวิตของเราจะอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวโดดเดี่ยวและสิ้นหวังสุดท้ายก็คงจะเป็นเหมือนเศรษฐีหนุ่มคนนั้นที่ไม่สามารถตัดใจจากทรัพย์สมบัติได้จึงต้องจากไปด้วยใจเป็นทุกข์ไม่กี่ปีมานี้ในสหรัฐอเมริกามีเศรษฐีระดับร้อยล้านพันล้านเกิดขึ้นมากมายส่วนใหญ่รวยจากหุ้นโดยเฉพาะหุ้นประเภทไฮเทคปรากฏว่าหลังจากร่ำรวยเศรษฐีเหล่านี้มีปัญหาทางจิตใจคล้ายๆกันอาทิความวิตกกังวลเนื่องจากกลัวว่าเงินมหาศาลของตนจะหายไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับตอนที่ได้มานอกจากนั้นยังมีความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวเพราะเกิดช่องว่างกับเพื่อนเก่าจนคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอาการทางจิตดังกล่าวจิตแพทย์บางคนเรียกว่าโรครวยฉับพลัน Sudden Wealth Syndrome หลายคนยอมรับว่าตอนที่มีเงินน้อยกว่านี้ตนเองมีความสุขมากกว่าที่น่าสนใจคือเมื่อถูกถามว่าพวกเขาอยากกลับไปเหมือนเดิมหรือไม่จำนวนไม่น้อยตอบว่าไม่อยากน่าคิดก็ตรงที่ว่าทั้งที่รู้ว่ามีเงินมากขึ้นแล้วมีความสุขลดลงแต่ทำไมถึงไม่มีใครอยากมีเงินน้อยลงคำตอบเห็นจะเป็นเพราะว่าทุกคนยังมีความหวังว่าถ้ามีเงินมากกว่าเดิมความสุขจะมากขึ้นความหวังดังกล่าวดูจะเป็นความหวังสากลไปแล้วโจโดมิงเกชและวิกกี้โรบินเขียนหนังสือเรื่อง Your Money or Your Life เพื่อสำรวจความเห็นของคนอเมริกันโดยตั้งคำถามว่าเงินจำนวนเท่าใดถึงจะทำให้คุณมีความสุขมากกว่าครึ่งตอบว่ามากกว่าที่มีอยู่ในตอนนี้คนกลุ่มนี้ดูจะไม่เฉลียวใจเลยว่าทุกวันนี้ตนมีเงินมากกว่าเมื่อหลายปีก่อนแต่เหตุใดจึงไม่รู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าแต่ก่อน แม้เงินทองจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตก็จริงแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่บันดาลความสุขแท้มิตรภาพกับบุคคลรอบข้างความซื่อตรงต่อตนเองและหน้าที่การงานและความเชื่อในองค์พระเจ้าต่างหากที่ทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงฉะนั้นไม่ว่าเราจะมีเงินทองมากน้อยเท่าไรอย่าให้สิ่งนั้นมาบดบังความรักความเข้าใจกันในครอบครัวอย่าให้เงินตราสำคัญกว่าเพื่อนและแน่นอนอย่าให้เงินตราสำคัญกว่าพระเจ้า